Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera, saludos de Iñigo Landa, que el deporte es algo más que correr detrás o delante de una pelotita o ver quién cruza antes una línea de meta, es algo que sabe cualquiera que se pare a ver el impacto que el deporte tiene en esta nuestra sociedad. Y ya si hablamos de fútbol, ni te cuento. De ahí que sea tan importante que el Deporte Rey se sume a los proyectos de deporte inclusivo, con los que se fomenta que todos, y cuando digo todos, es todos, puedan practicar deporte federado, sea cual sea su condición física o intelectual. De eso vamos a hablar en un momentito. Antes dejadme que os cuente la noticia de la jornada.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Que en realidad es responder a una pregunta que nos estáis haciendo muchos. ¿Mañana y pasado vuelve a haber huelga en el transporte de viajeros? Pues la respuesta es que sí, pero con matices. Y es que en las últimas horas la UGT y un sindicato profesional llegaban a un preacuerdo con la patronal a nivel estatal, que en principio iba a permitir desconvocar los paros, pero Comisiones Obreras junto con la CGT y USO se desmarcan y mantienen para mañana y pasado esas dos jornadas de huelga que obligan a fijar servicios mínimos que se firmaban ayer y que me dicen es inminente su publicación. ¿Cómo afectará el transporte de viajeros mañana en las comarcas de Santiago y Barbanza, en el transporte urbano de Santiago y en toda Galicia? Pues es un misterio. Desde Comisiones nos dicen que el seguimiento podría ser menor que en la primera jornada, en la que hubo muchísimos problemas, pero nunca se sabe, así que habrá que esperar. Lo único cierto es que se mantiene huelga mañana y pasado para el transporte en autobús de viajeros.
Ya sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 o en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y en cuanto al tiempo, parece que quiere levantar, pero por el momento las nubes siguen ganando a los claros. Eso sí, el riesgo de que llueva es muy bajo hoy y mañana, y las máximas que hoy se van a quedar en 16 grados, mañana suben notablemente a los 19. Dicho lo cual, vamos al lío. Y como nos gusta el fútbol, también Mano Negra, Ainda Lembro, canto descubriendo de rapaz esta canción que aunaba a música que me gustaba coa paixón deportiva que por aquel entonces e agora tamén teño polo fútbol. Gústanos todo tipo de fútbol, o fútbol 8, o fútbol 11, o fútbol de homes, o fútbol de mulleres, e ata o fútbol de veteranos, que xa é moito dicir. Pero hai unha iniciativa que nos pareceu fermosísima e que racha algo que era coido que unha eiva no fútbol na nosa bisbarra, e é que hoxe vai a presentación do que coido é o primeiro equipo de fútbol mixto inclusivo que hai na Bisbarra Compostelán. Permitidme que saude a Manu Buján, que é coordinador da Sociedade Recreativa Calo. Manu, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día. Da gusto, se pediste despertar
con
Manu Negra.
Bueno, e tamén falando de fútbol, Manu, que coido que compartimos paixón por este deporte, pero dende o primeiro momento teño que daros parabéns para os responsables da Sociedade Recreativa Calo por dar este paso que non sei como é de habitual no fútbol comarcal compostelán ou no fútbol da Barbanza ou no fútbol galego. Estes equipos mixtos inclusivos que o que fan é que rapaces e rapazas de máis de 13 anos que podan ter unha discapacidade maior do 33% podan xugar xunto con aqueles que non teñen esa discapacidade.
Bueno, xugar van a ter a súa liga particular. É dicir, unha liga solo de xente con esa discapacidade. Nos simulo facer inclusivo dentro do noso clube, bueno, pues mezclando con nosos participantes algún día puntual, pero eles en sí é un equipo de con esas características.
Vale, de onde vos xurde esta idea de apostar por este fútbol inclusivo, Manu?
Pues mira, a idea nos xurde de un email que chega de a Federación Galega de Fútbol lanzando o proxecto, creo que por segundo ou terceiro ano. É unha federación para máis seguro, que nos acabamos de aterrizar aquí realmente, pues presentándonos un proxecto que se chama Nosa Champions. É un proxecto para equipos, bueno, con as características que ti mesmo dixeches antes. E nós somos así un clube dentro dunha sociedade recreativa, que somos moito máis que fútbol, temos unha parte de cultura tamén moi amplia. Bueno, pois eu dixen, por que non? Comentei yo a directiva, dixeronme por que non, comenté yo aos adestradores que están con nós traballando, dixeron, por que non? Dende aí empezamos a traballar. Un pequeno soño que empezou fai unhas semanas. E aquí estamos, a unhas horiñas de empezar este proxecto que nos enche de satisfacción, de ilusión e un pouquinho de volver, digo, que a sociedade nos dá ao fútbol, ¿no? Fainos disfrutar tanto con este deporte que tanto nos gusta. Nós creemos que, porque non todo o mundo pode xogar ao fútbol, además estamos convencidos de que todo o mundo pode xogar ao fútbol.
E debería, o fútbol ou calquera deporte, pero debería, que as supostas limitacións non supoñan ningún problema para que rapaces e rapazas podan practicar o deporte que gustan. A presentación xa comentaba Manu Baixer nas vindeiras horas en Rebordelo. Cal foi a resposta cando, despois de recibir ese por que non dos adestradores e da directiva, cal foi a resposta que tibeche de ese no calo? Cantos rapaces se interesaron e cantas familias se interesaron por este proxecto, Manu?
Mira, agora mesmo estamos entre 10 e 11 participantes. Lógicamente, aquí contamos co apoio de Aspas, que nos abriron as portas encantados. Además, foi unha cousa super curiosa, non? Porque foi o proporcho. Abrirnos as portas cunha ilusión tremenda. Nos encantadísimos da vida de que Aspas poida estar neste proxecto, non? Só que temos unha idade poder unir o nombre do noso clube a unha asociación como Aspas, que organizaba aquelas 36 horas Aspas en Santa Isabel, que todos recativos asoamos alguna vez. Bueno, un trato maravilloso, eles nos van mandar dos monitores de apoio, nos imos poñer dos adestradores, e cunha certidumbre tremenda, desde que nós facemos un chamamento que non quede ningún neno da comarca sin xogar ao fútbol con estas características, que agora teñen aquí o seu espazo. É dicir, se isto dos medios nos gusta, non é pola publicidade do noso clube, non? Nos, noso clube non traballamos co objetivo de dicir, ai, mira, imos ali na radio, que igual van a falar de nós. Noso único objetivo é que eles poidan disfrutar. É dicir, é o único que buscamos aquí. De feito, outro día me dicían, bueno, aquí pode haber unha subvención por aquí ou tal. Non miramos eso. É dicir, o noso presupuesto nos permite pues, poder facer este proxecto en principio, pues, o que temos. É dicir, o equipo vai ser exactamente igual con o noso senior masculino, con o noso senior femenino, exactamente igual, porque eles son iguales tanto masculino como femenino, teñen os mesmos tratos. Este equipo vai ser un máis. Eu te dicía yo xe ante de Aspas que agora non nos vai dar tempo, porque empezamos hoxe a cena de Nadal, temos o día 6. Pero nós, por exemplo, dentro de que facemos unha festa de disfraces, e o equipo inclusive vai estar nesa festa de disfraces.
Ben.
Churrasco, sí, sí, equipo sí. Vai estar nesa churrasco.
cando dicimos inclusivo 100%, porque o fútbol non só é ir a destrar, non só é xogar, senón tamén compartir clube, como en este caso a Sociedade Recreativa Calo. Unha derradeira pregunta a Manu para o coordinador deste clube, impulsor, como vemos, deste proxecto de fútbol inclusivo. Chega un pouco tarde o fútbol galego a este iniciativa tan fermosa que xa está en marcha, por exemplo, no rugby, dende hai tempo?
Non sei exactamente o tempo que leva a Federación facendo isto, creo que é o terceiro ou cuarto ano, pero mira, eu non son de decir, non sei fixo, dixo, bueno, vámoslo facer. E agora, pois, non somos os que temos que devolver esta ao fútbol, á sociedade, e sobre todo a estes colectivos de xente con estas capacidades que poidan xogar ao fútbol. De feito, levamos dúas semanas co proxecto, xa temos un par de historias pa enmarcar, a verdad. Así, en breve, xa tuvemos dous, pues mira, unha nena concretamente que destruía en San Francisco Teo, e o outro día falei co irmán, e o día xa chamoume que ela xa viñose. É dicir, para nós eso xa satisface todo o traballo que nos pode dar isto. Estamos seguros que vai ser un proxecto moi bonito. Reitero a invitación a todo o mundo que me estea oindo que se poña en contacto con nós sin ningún tipo de problema. Que as portas están abertas, na SEA están abertas para todo o mundo sempre, e ora máis co
mais
igual, igual que sempre, con este novo equipo.
Manu Buján, presentación esta tarde deste novo equipo da Asociación Aspas e da Sociedade Recreativa Calo, este equipo de fútbol inclusivo, fermosísima iniciativa, pola que damos de novos parabéns para os seus responsables. Manu, fuches moi amable, moitísimas grazas, que vaya moi ben.
Moitas gracias a vos, hasta luego.